Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, munosabatlar muhim deb aytishining o'zi yetarli emas. Biz buni ularga vaqt sarflash orqali isbotlashimiz kerak. Faqatgina so'zlar qadrsizdir. Ey farzandlarim, biz so'z yoki til bilangina emas, balki amalda va haqiqatda sevishimiz lozim deb yozilgan 1 Yuhanna maktubining 3 bobi 18 oyatida. Munosabatlar vaqt va g'ayrat talab qiladi va sevgini harfma-harf aytishning eng yaxshi yo'li ham vaqtdir. Sevgining mohiyati biz nima o'ylashimiz yoki nima bajarishimiz yoki boshqalar uchun nima ta'minlashimiz emas, biz o'zimizni qanchalik bag'ishlashimizdadir. Erkaklar ayniqsa buni tushunmaydilar. Ko'pchilik menga shunday deydi. Men bolalarim va rafiqamni tushunmayman. Men ular xohlagan barcha narsani muhayyo qilaman. Bundan boshqa nima xohlashadi? Ular seni xohlashadi, aziz do'stim. Sening ko'zlaring, quloqlaring, vaqting, e'tiboring, huzuring, diqqatingni xohlashadi. Hech narsa buning o'rnini bosa olmaydi. Sevgining eng xohlagan narsasi bu marvarid yoki gullar yoki shokolad emas. Bu diqqat, e'tibordir. Sevgi boshqa kishiga shunchalik e'tibor beradiki, siz o'zingizni o'sha vaqtda unutasiz. E'tibor shunday deydi: "Men senga eng qadrli bo'lgan mulkim, vaqtimni bermoqchiman." Qachonki vaqt ajratsangiz, siz qurbonlik qilayotgan bo'lasiz va qurbonlik sevgining mohiyatidir. Rabbimiz Iso Masih buni shunday atagan: "Masih sizlarni juda sevgani uchun sizlar uchun o'zini fido qildi va shu yusin Xudoga ma'qul keladigan xushxidli qurbonlik keltirdi. Sizlar ham xuddi shunday muhabbat bilan yashanglar." Efesliklarga maktubining 5 bobi 2 oyati: "Siz sevmasdan bera olasiz, ammo siz bermasdan seva olmaysiz. Zero, Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi." Yuhanna maktubining 3 bobi 16 oyati: "Sevgi boshqa kishi uchun qulaylik, maqsad, xavfsizlik, pul, energiya yoki vaqtdan voz kechishni bildiradi." Sevgi muhim bo'lganligi uchun ham bu eng yuqori vazifadir. Muqaddas kalom bunga takror va takror urg'u beradi. Unda shunday deyiladi: "Fursatimiz bor ekan, hammaga, ayniqsa o'zimizning ahli mu'minga yaxshilik qilaveraylik." Galatiyaliklarga maktubining 6 bobi 10 oyati: "Fursatni g'animat bilinglar, chunki biz yashayotgan kunlar yomon kunlar." Efesliklarga maktubining 5 bobi 16 oyati: "Yaxshilik qilish qo'lingdan kelsa, muhtojlardan yordamingni ayama." Sulaymon hikmatlari 3 bob 27 oyati. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, ushbu manzilda sizlarning maktublaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.